Unikan collecton de porcelana servizo, quiun usis danai regioi, cae quiu en Danlando estas considerata la perlo de la nazia heredajo, povas nun admiri varsovianoi. Gi estas presentata en la regia mangio salono de la Palazzo sur Insulo, en la Varsovia Łazienki Parko. La loco ne mirigas, nome citie la lasta pola regio Stanislao Augusto Poniatowski estis aranĝanta por siaj gastoj famajn ĵaŭdajn tagmanĝojn. La elementoj de la dana historia manĝoservico estis produktitaj en la reĝa fabriko de porcelanaĵoj en la jaroj 1790-1802. Por ilia ornamo estis utiligitaj ilustraĵoj el la monumenteca botanika atlaso Flora Danica, kies 54 kajeroj estis aperantaj en la jaroj 1761-1883. Kaj tiuepoke estis elstara kaj vaste rekonita verko de danaj sciencistoj. Flora Danica apartenas al la plej famaj kaj pompaj porcelanaj servicoj kaj samtempe la plej bone konserviĝinta kompleto de tagmanĝa pladaro el la dekoka jarcento. La ekspozicio Flora Danica el la kolekto de Nacia Historia Muzeo Castelo Frederiksborg en Hillerod, Danlando, estas frukto de kunlaboro de la Dana Muzeo kun la Reĝa Łazienki Parko dum realigado de la internacia projekto Ĝardenoj de la Lumo. Prilaborita kunlabore kun la Dana Kulturinstituto, ĝi estas vizitebla ĝis la 30 de oktobro.